Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Nije moguće formiranje zajednice srpskih opština, izjavio kosovski premijer Albin Kurti. Policija traga za napadačima na pravoslavnu crkvu u Vrkin mostu. Kina lansirala svemirski brod sa ljudskom posadom. Christian Eriksen mora na operaciju srca, saopštio Fudbalski savez Danske. U Srbiji sutra do 31 stepen. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kakve su ambicije Kine u svemiru. Kao i kako se stanovnici bloka 37 u Novom Beogradu bore protiv izgradnje nove devetospratnice u njihovom kraju.
Nijedan papir ne može da opravda nešto što apsolutno nema veze sa logikom. Ta zgrada bi na ovom mestu uništila život stanara u bloku 37.
Kao i kakve su ambicije Kine u svemiru.
Moramo napraviti svoj novi dom u svemiru i testirati niz novih tehnologija. Dakle, misija je teška i izazovna, rekao je astronaut Nije novinarima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Filip Kosnet, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Prištini, juče izjavio da Kosovo ima obavezu da formira zajednicu srpskih opština i da ranije preuzeti sporazumi moraju da se poštuju. Međutim, kako prenosi Sandra Cvetković, premijer Kosova Albin Kurti danas tvrdi kako to nije moguće.
Ne mislim da je u pravnom i ustavnom poretku Kosova moguće udruženje na etničkoj osnovi, rekao je Kurti danas za lokalne medije na Kosovu, komentarišući izjavu ambasadora Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Filipa Kosneta. Takođe, ambasador Velike Britanije na Kosovu, Nikola Sabot, je izjavio da njegova zemlja podržava uspostavljanje zajednice srpskih opština, jer je to deo do sada postignutih sporazuma. Mislim da je jasno da je ovo pitanje na stolu. To je očigledno pitanje sa kojim se složila vlada Kosova. Onda moramo da pogledamo šta ugrožava suverenitet Kosova, jer nije samo ime. To su nadležnosti koje bi bile date takvom udruženju, pa bi trebalo da se razjasni koje su to ovlašćenja i da se razjasni koje su to nadležnosti koje bi mogle da ugroze ustav i da se na njima radi, rekao je britanski ambasador. Eugen Cakoli iz Kosovskog demokratskog instituta ukazuje da će za bilo kog kosovskog lidera biti jako teško da formira zajednicu srpskih opština, imajući u vidu da je Ustavni sud ocenio da taj sporazum nije u potpunosti u skladu sa kosovskim zakonima. Biće jako teško za njih da zajednica ima drugačiji smisao od onoga što su pričali u javnosti. Iako je sporazum o zajednici postignut, čini se da će se na visokom političkom nivou razgovarati o nadležnostima, kaže Cakoli. Kosovo i Srbija su u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa 2013. godine postigli sporazum o formiranju zajednice srpskih opština. Potom su konkretniji detalji usaglašeni principima 2015. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U Crnoj Gori nova vlada ozbiljno je uzdrmana manje od godinu dana po izborima, i to najviše nakon jučerašnjeg burnog zasedanja Skupštine. Kako javlja Aneta Durović, iako je na dnevnom redu bilo razrešenje ministra pravde, rasprava je stigla do zahteva za smenu premijera Zdravka Krivokapića.
Da ovdje pričate mene o moralu. Ovdje je prisutan nemoral, političko licemjerje.
Nakon što je više sati slušao primjedbe zbog namjere da smijeni ministra pravde koji ne priznaje da se u Srebrenici 1995. godine dogodio genocid, Krivokapić ovo rekao i napustio salu parlamenta. Poslanici i opozicije i vladajuće većine osudili su njegove kvalifikacije i poručili da nije dostojan funkcije koju obavlja. Miodrag Lekić iz vladajućeg Demosa i Slaven Radonović iz Demokratskog fronta jasno su poručili da Krivokapić više nema podršku upravo onih koji su mu 4. decembra prošle godine dali povjerenje.
Ovaj premijer zaista više ne zaslužuje da vodi vladu Crne Gore.
Najveća opoziciona Demokratska partija socijalista koja bojkotuje rad parlamenta na konferenciji za medije još jednom je zatražila raspisivanje izbora, ocijenivši da aktuelna vlada nema legitimitet. Nakon što je premijer napustio plenarnu salu, vicepremijer Dritan Abazović uputio izvinjenje poslanicima.
Mi moramo da razumijemo da 30. augusta smo ipak napravili nešto istorijski. Mi radimo pod određenim pritiskom, vi radite pod određenim pritiskom. Očekivanja javnosti su možda veća nego što bi to bila neka racionalna očekivanja. Ali moramo da znamo da svi mi i pojedinačno nosimo neki temperament i imamo neki koncept na koji se obraćamo kako parlamentu, tako javnosti, tako i svojim kolegama.
Vladu Zdravka Krivokapića i 12 ministara izabrala je parlamentarna većina od 41 poslanika na čelu sa Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom URA. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Antifašistička šetnja održana je juče u Bijelom polju u Crnoj Gori zbog skrnavljenja spomenika narodnom heroju Ljubu Čupiću u Nikšiću. Kako prenosi portal CDM, građani su prošetali od kružnog toka u Nikoljcu do spomenika palim borcima u centru grada, noseći transparent sa natpisom "Smrt fašizmu" i slikom Ljuba Čupića. Policija u Hrvatskoj traga za počiniteljima koji su tokom vikenda razbili granitne ploče i mozaik za dovršenje pravoslavne crkve u Vrgin mostu 50 km od Zagreba, javlja Enis Zebić.
Načelnik općine sa liste Samostalne demokratske srpske stranke Milan Vrga.
To jeste nasilnički čin, mislim da je usmjeren i na nacionalnoj osnovi od strane pojedinca, tako da vjerujem da će policija brzo reagovati i uhvatiti počinitelja i da će državno odvjetništvo adekvatno kazniti da to više se ne ponavlja.
Kako su Hrvati, koji su većinom prognanici iz Republike Srpske u BiH u općini Gvozd manjina, oni po zakonu imaju zamjenicu načelnika. To je Marija Iđan iz HDZ-a, koja se u izjavi za naš program također pridružuje osudi razbijanja materijala za pravoslavnu crkvu.
Posljednjih ovih godina i doveli smo u istinu naše odnose do jedne jako, jako dobre razine. Ovo nas je sve šokiralo. Mislili smo da se to kod nas nikada više neće desiti. Tako da ja bih bila presretna da je to sada zadnje i da se nikada, nikada više to ne ponovi.
Paroh u Topuskom Mile Ristić kazuje za naš program kako su utorak 15. lipnja došli predstavnici proizvođača i da je počinjena šteta procijenjena na oko 1700 eura. Iako je već jednom pokraden alat sa gradilišta crkve, gdje je policija brzo pronašla počinitelje i sada ova devastacija, paroh Ristić usprkos svemu ne gubi optimizam.
Problem je, mislim, u tome što kram nije još ni završena, već je bio dva puta građa, evo sad ovo, znači, razbijanje, velika nužda izvršena tu iz same crkve. E to boli čovjeka, da se to mora u maloj našoj sredini to dešavati tako. I to osuđuju svi, i Srbi i Hrvati.
Nova pravoslavna crkva gradi se malo izvan naselja, na prometnici preko puta novoizgrađene katoličke crkve. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Viši sud u Kruševcu smanjio je za 3 mjeseca kaznu zatvora Milošu Šaponjiću na 3 godine i 9 mjeseci, jednom od napadača na političara Borka Stefanovića, dok je Marku Živkoviću i Danijelu Gmijoviću potvrdio prvobitnu presudu na 3,5 godine zatvora za nasilničko ponašanje. Kako se navodi u drugostepenoj presudi, oni su osuđeni zbog napada iz kraja 2018. kada su u Kruševcu povređeni lider stranke Levica Srbije Borko Stefanović, njegov stranački kolega Boban Jovanović i policajac Dejan Palibrk. Anatolij Antonov, ambasador Rusije u Sjedinjenim Američkim Državama, spreman je da se do kraja mjeseca vrati u Washington, saopšteno je iz Moskve. John Sullivan, ambasador SAD, uskoro bi trebalo da se vrati u Moskvu, što su prvi rezultati jučerašnjeg sastanka ruskog i američkog predsjednika Vladimira Putina i Josefa Bajdena u Ženevi, prenosi Ajla Obradović.
Bilo je riječi i o Ukrajini, na sastanku potvrdio je ruski predsjednik.
Pa što se tiče Ukrajine, da, dotakli smo se te teme, ne mogu to reći detaljno, ali koliko sam razumeo predsjednika Bajdena, on se slaže da bi sporazumi iz Minska trebali da budu osnova za rješenje na istoku Ukrajine.
Dvije države će početi konsultacije o cyber sigurnosti, dodao je Putin, kazavši da obje strane moraju preuzeti određene obaveze. Navodeći da su SAD žrtva najvećeg broja cyber napada, ističe kako je i Rusija bila meta hakera. Biden je rekao kako su SAD identifikovale određene cyber infrastrukture koje su izvan dometa, a radi se o 16 entiteta. Rusija se s tim načelno složila, kaže Biden. Na konferenciji za medije održanoj nakon Putinove, rekao da je ruskom predsjedniku podcrtao da će ljudska prava uvijek biti na stolu. Ljudska prava su ono što smo mi, zbog čega ćemo izražavati zabrinutost zbog slučajeva kao što je Aleksej Navalni. Putin zna da će posljedice biti razorne ako Navalni umre. zaključuje Biden. Sa druge strane, Putin kaže da se Navalni vratio u Rusiju da bude pritvoren. Taj čovjek je znao da krši ruski zakon. Prekršio je uslovnu kaznu i svjesno ignorisao zakon, istakao je Putin. Rusija i SAD će istražiti moguće izmjene nedavno proširenog ugovora o kontroli naoružanja New Start. Obje su zemlje odgovorne za nuklearnu stabilnost, zaključak je sastanka.
Kineska raketa sa 3 astronauta poletela je jutros ka novoj svemirskoj stanici, gdje će posada provesti 3 mjeseca.
To će biti najduža svemirska misija Kine s posadom do danas i prva u skoro 5 godina. Raketa Long March 2F ponijela je svemirski brod Shenzhou 12 prema svemirskoj stanici, a lansirana je iz pustinje Gobi. Shenzhou 12 je treća od 11 misija, a 4 će biti s ljudskom posadom koje su potrebne za završavanje radova na prvoj kineskoj svemirskoj stanici. Gradnja je počela u aprilu lansiranjem najvećeg od 3 modula. Astronauti će tokom boravka u Tianheu, koji je nešto veći od gradskog autobusa, testirati tehnologiju modula, uključujući sistem za održavanje života. Moramo napraviti svoj novi dom u svemiru i testirati niz novih tehnologija. Dakle, misija je teška i izazovna, rekao je astronaut Nije novinarima. Sada je lansiran najvažniji dio svemirske stanice koja će na kraju težiti ukupno 70 tona i sastojati se od prostora za život, naučnih laboratorija i teleskopa klase Hubble za posmatranje svemira. Razni elementi bit će lansirani tokom narednih nekoliko godina. Izgradnju će pratiti redovne isporuke tereta kao i ekspedicije s posadom. S vanjske strane stanice nalazi se teleskopski spektrograf razvijen u Indiji za proučavanje ultraljubičastih zračenja koja dolaze iz dubokog svemira poput eksplodiranih zvijezda. Astronauti će biti pod nadzorom da bi se utvrdilo kako podnose duži boravak u svemiru fizički i psihički. Naredna misija na svemirskoj stanici trajeće 6 mjeseci. Kina posljednjih godina nije skrivala svoje svemirske ambicije, navodi BBC. Uložila je značajna sredstva u svoje svemirske napore, a 2019. postala je prva zemlja koja je poslala rover bez posade na daleku stranu mjeseca. Ali morali su sami raditi na razvoju svemirske stanice, dijelom i zato što su isključeni iz projekta Međunarodne svemirske stanice. SAD, koje vode to partnerstvo s Rusijom, Europom, Kanadom i Japanom, neće sarađivati sa Kinom u orbiti. Kina kaže da je otvorena za učešće stranaca na svojoj stanici. U prvom redu to znači da će biti domaćin naučnih eksperimenata. No dugoročno gledano vjerovatno će biti i posjeta stranih država. Rusija, koja je u prošlosti dijelila tehnologiju sa Kinom, spomenula je mogućnost slanja svojih astronauta. Predsjednik Kine Xi Jinping također je podržao svemirske napore zemlje, a kineski državni mediji redovno pišu o svemirskom snu kao koraku na putu podmlađivanja nacije.
Planeta Zemlja prošle nedelje zvanično je dobila peti okean. Nakon arktičkog, atlantskog, indijskog i tihog, naučno udruženje National Geographic Society službeno je priznalo Južni okean 8. juna na Svjetski dan okeana. Južni okean bio je deo tihog i proteže se severno od Antarktika do 60 stepeni južne geografske širine. Povezan je sa Atlantskim, Indijskim i Tihim okeanom i drugi je najmanji okean na svetu, nakon arktičkog. Javnost u Japanu protivi se održavanju olimpijskih igara u Tokiju od 23. jula do 8. avgusta, delom i zbog straha od povećanja broja zaraženih koronavirusom, jer će 100.000 sportista i učesnika ući u zemlju, pokazala su lokalna istraživanja. Japanska medicinska zajednica ističe da je do sada vakcinisano samo 5% stanovništva. Zvanična odluka je da je inostranim navijačima zabranjeno prisustvo, dok će odluka o domaćim biti doneta iduće sedmice. Na polovini emisije najvažnije vesti. Nije moguće formiranje zajednice srpskih opština, izjavio kosovski premijer Albin Kurti. Policija traga za napadačima na pravoslavnu crkvu u Vrgin mostu. Kina lansirala svemirski brod sa ljudskom posadom. Christian Eriksen mora na operaciju srca, saopštio Fudbalski savez Danske. U Srbiji sutra do 31 stepen. Do kraja emisije čućete i da je Filip Pavić iz Novog Brda kod Prištine po izboru Teniskog saveza Kosova najbolji mladi igrač u 2020. Uzor mu je Novak Đoković.
Počeo prvo zid, pa sam pitao da idemo kod trenera, da treniramo i tako. To me tera da igram još više i da postanem neko nešto.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je juče u 15 sati da su od posledica zaraze koronavirusom preminule još 4 osobe i da je registrovano 160 novih slučajeva infekcije. Na bolničkom lečenju je 392 pacijenta. U pandemiji koronavirusa većina zaposlenih protekle godine radila je od kuće, dok se sada nakon vakcinacije deo njih vraća u kancelarije. U prilogu Nemanje Stevanovića i Gordane Ćosić čujte kako Beograđanima pada povratak na radna mesta.
Prilagođavanje je reč koja bi mogla ući u uži izbor onih koje su obeležile živote ljudi na planeti protekle godine. Da li je rad od 9 do 5 prevaziđena kategorija? Imamo li više fiksno radno vreme ili nas je pandemija naučila da je glavna odlika prilagođavanja neizvesnost?
Navikli smo već u jednom trenutku na te kućne uslove gdje smo sami svoje gazde i sada kada se vratimo nazad u kancelariju baš i nije najjednostavnije.
Misli Sofijanović Sibin iz Beograda, a sličnog je stava i Daniela Vranješ.
Lično ne bih stigla mnogo stvari da uradim da nisam radila od kuće, tako da u svakom slučaju taj put sat vremena tamo, sat vremena nazad je veliki utrošak vremena kad nismo online.
Beograđanki Maji Krstović pak rad iz kancelarije više prija.
Veći sam fan rada u kancelariji. S obzirom da imaš standardno radno vreme, kad je u pitanju rad od kuće, obično se dešava da se to malo prolongira, zato što svi u toku radnog vremena ispunjavamo neke svoje privatne obaveze.
Ponovno prilagođavanje na rad iz kancelarije, pored praktičnih, ima i psiholoških izazova.
Ljudi su prestali da se oblače, spremaju, nešto doteruju, kao što je uobičajeno, i nekako su se prepustili nekom komforu, udobnosti, U tom smislu, jel? I sad nam treba svima malo više neke energije da se vratimo.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa psihološkinja Tamara Džamonja. Prema njenim rečima, poseban izazov predstavljaće ponovno prilagođavanje na druge ljude.
Dok smo bili relativno izolovani u kući, malo smo se udaljili od drugih i ta distanca može da utiče na to da smo postali tokom ove izolacije možda da imamo niži prag tolerancije na druge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Nemanja Stevanović i Gordana Ćosić.
U Beogradu, kao i mnogim drugim delovima Srbije, nastavlja se intenzivna borba građana za zdrav životni prostor i ekologiju. Jedan od poslednjih protesta kojim su za sada zaustavili bagere je u bloku 37 u Novom Beogradu, čiji stanovnici se bore protiv izgradnje nove devetospratnice u njihovom kraju. Kako prenosi Svetlana Božić-Krajinčanić, njihova poruka je "Ne želimo život u kutiji".
"Treba nam sunce", poruka je stanara bloka 37 na Novom Beogradu, najmnogoljudnijoj opštini u prestonici Srbije. Okupljeni u lokalnu inicijativu uspeli su da zaustave bagere. Zbog izgradnje zgrade u svom komšiluku, od 6. juna protestuju svaki dan. 10 koraka deli ovu zgradu od gradilišta devetospratnice. Porukom "Da gledam sunce" iz bloka 37, stanari poručuju da ne žele život u kutiji.
I ne tiče se samo zgrade koje bi bilo direktno zaklonjeno sunce. Ceo koncept jedne zaokružene zajednice u ovom bloku je formiran tako da je samoodrživ i ovakva jedna zgrada bi ga uništila po pitanju provetravanja bloka, po pitanju kanalizacije.
Kaže Nebojša Popovski, jedan od stanara ovog bloka. Na obodu kompleksa zgrada bloka 37 na dugačkom, ali uzenom prostoru, austrijski investitor Durst Development gradi poslovni objekat. Ovaj prostor kompanija je od grada zakupila na 99 godina 2008. Tada je u planu bila samo garaža. Kompanija je umeđu vremenu promenila plan i početkom 2016. podnela zahtev za građevinsku dozvolu izgradnje novog objekta. Stanari kažu da tu nije dozvoljeno graditi objekat tih dimenzija i da je građevinska dozvola istekla. Investitor u saopštenju za javnost tvrdi da sve radi po zakonu.
Nijedan papir ne može da opravda nešto što apsolutno nema veze sa logikom. Ta zgrada bi na ovom mestu uništila život stanara u bloku 37.
Smatra Popovski. Da zgradi tu nije mesto, konstatovao je već dan nakon prvog protesta zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Objavom na Facebooku konstatovao je da je, citiramo, u najmanju ruku neprimereno graditi takvu zgradu. Četiri dana kasnije bageri su stali. Predstavnici grada potvrdili su da je investitor prema važećem urbanističkom planu iz marta 2016. ne bi smeo da gradi objekat planiranih dimenzija, ali da to ipak može jer je građevinsku dozvolu zatražio pre novih propisa. Grad Beograd najavio je da će radovi biti obustavljeni do pronalaženja, kako je rečeno, kompromisnog rešenja i da će za isti sto sesti sa stanarima i investitorima. Poziv je za sada stigao, kažu stanari, samo od investitora, ali da oni insistiraju na sastanku u kojem će prisustvovati i predstavnici grada. Obustava radova prvi je pozitivan signal, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Angelovski, predsednik Skupštine stanara.
Jer mi smo napravili samo jedan korak u pozitivnom smislu, ali do cilja nismo došli. Pa mi ćemo stati onda kad bude postignut cilj, a to je iznalaženje nekog najpovoljnijeg rešenja.
Do tada, kažu, nastavljaju sa okupljanjima uz poruku gledamo vas. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krenčenić.
Urbanističkim planom iz 1974. godine na jednog žitelja Beograda do 2000. godine trebalo je da bude 45 kvadratnih metara zelenila po glavi stanovnika. Danas novi urbanistički plan predviđa 23 kvadratna metra prilikom planiranja novih stambenih naselja i kompleksa. Beograd je dom za 1.300.000 stanovnika, a u predpandemijskoj 2019. godini posetilo ga je gotovo isto toliko turista. Već izgrađena centralna zona grada tokom decenija pretrpela promene koje se najviše ogledaju u manjim površinama pod drvećem i zelenilom. Zastupljenost zelenila u Beogradu prema poslednjim dostupnim podacima iznosi oko 0,025 hektara po stanovniku, dok evropski standardi predviđaju 13 puta više zelenila, odnosno 0,33 hektara po glavi stanovnika, kaže za Radio Slobodna Evropa dekan Šumarskog fakulteta u Beogradu Ratko Ristić. On takođe ističe da uklanjanje šumskih i drugih zelenih površina u urbanizovanim delovima Beograda dovodi između ostalog do povećanja emisije gasova koji proizvode efekat staklene bašte, manje produkcije kiseonika, pojačavanje efekta toplotnog ostrva i dehumanizacije gradskog prostora. Kako se centar Beograda menjao od posleratnih godina 20. veka do danas, pogledajte u fotogaleriji na slobodnaevropa.org i našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Fudbaler danski Christian Eriksen, koji se zbog srčanog zastoja srušio na utakmici evropskog prvenstva sa Finskom, biće operisan, saopštio je Fudbalski savez te zemlje. Kako se navodi u saopštenju, biće mu ugrađen defibrilator, sprava za praćenje rada srca. Na današnjoj utakmici Belgije i Danske lopta će u 10. minutu biti izbačena van terena u znak podrške Eriksenu. Filipa Pavića iz Novog Brda kod Prištine Teniski savez Kosova proglasio je najboljim igračem do 14 godina za 2020. Uzor mu je najbolji teniser sveta Novak Đoković, sada se takmiči u kategoriji do 16 godina, a kako ćete čuti u priči Sandre Cvetković, već dve godine nema trenera ni stalno mesto za trening.
Filip Pavić iz Novog Brda je trenutno jedini Srbin koji se takmiči u okviru Teniskog saveza Kosova u kategoriji od 12 do 18 godina. Tenis je zavoleo pre 7 godina kada je na poklon dobio reket i od tada ne prestaje da se nada da će jednoga dana učestvovati na svetskim turnirima.
Počeo prvo zid, pa sam pitao da idemo kod trenera, da treniramo i tako. Pa to mi puno znači, to me tera da igram još više i da postanem neko nešto.
Filip Pavić je 2016. godine upisao školu tenisa u Gračanici kod Prištine. Od tada niže samo uspehe, a do sada je osvojio preko 30 turnira. Omiljena podloga mu je šljaka, a uzor Novak Đoković. Filip od 2018. godine nema trenera dok se za vežbanje dovija na različite načine. Njegov drug Dasari, Meri iz Prištine, ima privatni teren, pa tako Filip već dve godine odlazi kod njega tri puta nedeljno kako bi održavao kondiciju i tehnike igranja tenisa.
It helps both of us.
To pomaže nama obojici, ja i Filip smo isti i uživam da igram sa njim, kaže Dasar. A Filipov otac Goran Pavić napominje da tenis kao individualni sport zahteva puno odricanja, a tu su i financijski izdaci sa kojima se jedva bore.
Počelo putovanje, troškova, oprema.
Predsjednik Teniskog saveza Kosova Jeton Hadžionaj napominje da pomažu svim sportistima, pogotovo onim najboljima, i dodaje da su vrata za Filipa Pavića uvek otvorena.
Pošto u Gračanici imaju dva terena, koliko mislim u okolnim selima ima još terena, zašto on ne može igrati, ja ću to proveriti.
Pomoć je Goran Pavić tražio od svih, počevši od opštine preko kosovskih institucija do Kancelarije za Kosovo vlade Srbije. Međutim, osim brojnih obećanja, mladi teniser iz Novog Brda nije dobio nikakvu podršku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
LGBT aktivisti u Srbiji pozvali su na bojkot jednog primorskog hotela u Turskoj, u kom se smeštaj nudi preko ovdašnjih turističkih agencija zbog, kako kažu, diskriminacije pripadnika te zajednice, pripremila Mila Đurđević.
Hotel ne prihvata rezervacije koje uključuju boravak samo dve osobe muškog pola u sobi. Zbog te napomene reagovalo je nevladino udruženje Da se zna. Aktivisti su na društvenim mrežama pozvali agencije da ne sarađuju sa tim hotelom.
Da prosto podignemo buku tim povodom, da razglasimo na što više mesta, kao neku vrstu antireklame.
On kaže da nemaju informaciju da li se od početka sezone neko prijavio u pomenuti hotel i bio uskraćen za smeštaj.
Znamo da postoji danas desetina država koje kriminalizuju homoseksualnost i ovo je samo jedan od primera koliko smo mi kao LGBT ljudi neravnopravni odnosu na recimo heteroparove.
Radio Slobodna Evropa je uvidom u ponudu turističke agencije Astra Tours u Srbiji u opisu Fame Residence Beach Hotela našao napomenu da hotel ne prihvata rezervaciju dve osobe muškog pola za boravak u jednoj sobi. Ta napomena ne stoji u opisima drugih hotela u Turskoj, u kojima se preko ove agencije nude letnji aranžmani. Fame Residence Beach Hotel nije odgovorio na pitanja Radija Slobodna Evropa ovim povodom. Na sajtu tog hotela se ne navode nikakve ograničavajuće okolnosti za turiste. Na pitanja nije odgovorila ni turistička agencija Astra Tours sa sedištem u Novom Sadu. Zakon u Srbiji zabranjuje bilo kakvu vrstu diskriminacije po osnovu pola, roda i seksualne orijentacije. Ipak, u važećem zakonu o turizmu, reč diskriminacije pominje se samo u jednom članu, koji se odnosi na zabranu diskriminacije osoba sa invaliditetom. Turska je jedna od retkih muslimanskih zemalja u kojoj homoseksualnost nije kažnjiva zakonom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novi izveštaj organizacije Human Rights Watch ukazuje da se Južna Koreja uz napredak tehnologije suočava sa porastom krivičnih dela digitalnog seksualnog uznemiravanja koja utiču na kvalitet života svih žena u toj zemlji sa potencijalno razarajućim posljedicama po žrtve, dok vlada čini premalo da promeni svest o mizoginiji i rodnoj nejednakosti, pišu svetski mediji. Južna Koreja, globalni lider u informacijono-komunikacionoj tehnologiji, bori se sa epidemijom digitalnih seksualnih uznemiravanja koje uključuju intimne slike u glavnom žena, piše Washington Post, ukazujući da vlada nije učinila dovoljno da to iskoreni. Po tom izveštaju, krivična dela digitalnog seksualnog uznemiravanja nanose veliku štetu svim ženama i devojkama u Južnoj Koreji, gde su široko prihvaćeni štetni stavovi i ponašanja prema ženama. Naslov izveštaja na 92 strane "Moj život nije tvoj porno" bio je slogan sa mitinga u Južnoj Koreji 2018. kada su hiljade žena marširale ulicama Seula protestujući zbog voajerističke pornografije proizvedene nezakonitim snimanjem i kritikujući vladu što ništa ne čini da iskoreni tu praksu. Od tog protesta južnokorejska vlada promenila je zakon i uvela mere prevencije protiv digitalnog seksualnog uznemiravanja kao i sistem podrške žrtvama. Međutim, žene i devojke koje su se našle na meti još se suočavaju sa preprekama u pristupu pravdi, poput nedostatka svesti i bezosećajne metode istrage, navodi se u tom izveštaju. Činjenica da se slike na internetu lako kopiraju doprinosi kontinuiranom uticaju digitalnog seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja, što ostavlja trajan uticaj na živote žrtava.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na kraju emisije najvažnije vesti. Nije moguće formiranje zajednice srpskih opština, izjavio kosovski premijer Albin Kurti. Policija traga za napadačima na pravoslavnu crkvu u Vrgin mostu. Kina lansirala svemirski brod sa ljudskom posadom. Christian Eriksen mora na operaciju srca, saopštio Fudbalski savez Danske. U Srbiji sutra do 31 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.